Ευλογξέρον κορούς κατσιώνες του ε, ορπιτέρε κομμότα εστ ετ κοντρέ. Dilecte tabernacula tua, Domine vitu tuum. Concupiscit et deficit anima mea, in atria Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Illux erunt coruscationes tuae, orbitere commota est, et contra terra.